da vi hadde fått sett oss med rosenerken og funnet at alt var bedre hos oss selv, ventet vi tilbake for å se til den gamle abbeden. I løpet av de 2 timene vi var borte, hadde han kommet seg betydelig og kunne nå ta del i det som skjedde rundt ham. Han var meget takknemlig mot Minja Donup og la ikke skjul på det. Minja Donup nikket og sa, «Nå er vi nødt til å gå, men her har du en del pulveriserte urter. Jeg skal gi beskjed til den lamaen som våker over deg, hvordan han skal bruke dem.» Han rakte ham 3 små lærposer fra en av kistene, 3 små poser som betydde liv og ikke død for den gamle mannen. En munk sto med 2 friske ponnier til oss. De hadde fått mat og hvile, og var klar til galopp igjen. Men det hadde ikke jeg lys til. Og heldigvis for meg ville også Minja Donup ri i luntetrav. Rosenerken lå omkring 4000 skritt fra den nærmeste delen av Linkarveien, og jeg ville helst ikke ri forbi mitt tidligere hjem. Minja Donup gjettet tankene mine og sa, «Vi krysser veien ved Kjøpmannsgaten. Vi har ikke noe hastverk, og i morgen er det en ny dag som vi ennå ikke kjenner.» Jeg var betatt ved synet av butikkene til de kinesiske kjøpmennene, og jeg hørte hvordan stemmene deres skingret når de kjeklet opp rutet om prisene. På den andre siden av gaten sto en skjorten og symboliserte jegets udødelighet, og bak den løftet et skinnende tempel seg, og munkene fra Skjede Kompass strømmet inn. Vi redaktør videre og kom gjennom et virvar av hus, som lå tett i tett, som om de søkte beskyttelse i skyggen av Yukang. Siste gang jeg var her, var jeg en fri mann, tenkte jeg, da ble jeg ikke utdannet til munk. Jeg skulle ønske at alt var en drøm, og at jeg snart våknet. Vi redaktør videre bortover veien og snudde til høyre for å krysse Turkisbroen. Da vendte Minja Donup seg mot meg og sa, «Ja så, har du fremdeles liten lyst til å bli munk? Jeg kan forsikre deg om at du ikke vil angre på det. I slutten av neste uke skal vi ta den årlige utflukten til høylandet for å samle urter, men denne gangen vil jeg ikke at du skal bli med. I stedet skal du studere sammen med meg, slik at du kan ta graden som trappa når du blir 12 år. Jeg har imidlertid planlagt en ny ekspedisjon til høylandet for å samle noen meget sjeldne urter, og da skal du bli med. Vi var nettopp kommet ut av landsbyen Sjø og nærmet oss Bargokaling, den vestlige porten til Hasersletten. En tigger krøp sammen ved muren, ærverdige, hellige legelama. «Ikke helbred meg, for da vil jeg miste levebrødet», sa han. Minja Donup så litt trist ut av redaktør gjennom porten, som hadde form som en skjorten. «Vi har så mange tiggere, lobsang», sa han, «og det er helt unødvendig. Det er det som gir oss et dårlig rykte i utlandet. I India og Kina, som jeg besøkte sammen med den innerste, snakket folk om tiggerne i Lhasa, uten å være klar over at noen av dem var velstående. Men kanskje vil de bli satt i arbeid når profetien om jerntigerens år går i oppfyllelse, det vil si 1950, da Kina-kommunistene gjorde invasjon i Tibet. Du og jeg vil ikke oppleve det, lobsang. Du vil være i fremmede land. Jeg vil være vendt tilbake til de himmelske marker. Det gjorde meg meget trist å høre at min elskede lama skulle forlate meg, forlate dette liv. Jeg var ikke den gang klar over at livet på jorden bare var en illusjon, en prøve, en skole. Den gang visste jeg heller ikke hvordan menneskene oppførte seg mot dem som var rammet av motgang og ulykker. Det vet jeg nå. Vi tok av til venstre fra Linkarveien, passerte Knuling, og tok fatt på turen oppover Jernfjellet. Jeg ble aldri trett av å beundre de fargelagte, utskårne relieffene på den ene siden av fjellet. Hele klippen var dekket med utskjæringer og malerier av guddommer. Men det var allerede blitt langt på dag, så vi hadde en liten tid til rådighet. Da vi redaktør oppover, tenkte jeg på urtasamlerne. Hvert år reiste en flokk munker fra Shakpuri opp i fjellene, samlet urter, tørket dem og pakket dem i luftete poser. Her oppe i fjellene hadde naturen sitt store lager av legemidler. Meget få mennesker hadde vært oppe i høylandet, der det kunne skje så underlige ting at en ikke kan snakke om det. Jeg fikk heller gi avkall på turen i år, og jeg ville studere så flittig at min jadonup fant meg verdig til å bli med på den ekspedisjonen som han hadde planlagt. Astrologene hadde forutsagt at jeg ville bestå prøven første gang jeg gikk opp til eksamen, men jeg visste likevel at jeg måtte henge i, for forutsigelsen sa også at jeg måtte arbeide hardt. Jeg var allerede kommet på samme utviklingstrinn som en 18-åring, for jeg hadde alltid vært sammen med folk som var eldre enn jeg selv, og jeg hadde vært nødt til å klare meg alene. Tibetansk tro. Side 110 i den norske utgave fra 56. Det kan kanskje være av interesse å høre litt om vårt livssyn. Vår religion er en form for buddhisme, men den har ikke noe eget navn som lar seg oversette. Vi omtaler den som religionen, og tilhengerne kaller vi innvidde. De som har en annen tro kaller vi uinnvidde. Den nærmeste betegnelse er lamaisme, og den er allerede kjent i Vesten. Den skiller seg fra buddhismen ved at vår religion bygger på håpet og troen på fremtiden. Vi mener at buddhismen er negativ, for den gir intet håp. Mange lærde folk har kommet med lærde utredninger om vår religion. Mange av dem har fordømt oss fordi de var blindet av sin egen tro og av den grunn ikke kunne bedømme oss ut fra et annet synspunkt. Enkelte har endå kalt oss sataniske, fordi vårt syn har vært fremmed for dem. Mange av disse forfatterne har bygd sine standpunkter på det de har hørt eller det andre har skrevet. Det er mulig at noen av dem har studert vår tro noen dager og så har følt seg kompetente til å vite alt, til å skrive bøker om emnet, og til å forklare det som de største vismenn trenger et helt liv for å sette seg inn i. Tenk dem at en buddhist eller en hindu bladde en times tid eller to i en kristen bibel og prøvde å forklare alle de dunkle punktene i kristendom. Ingen av dem som har skrevet om lamaismen, har levd som munk i et kloster fra sin tidligste barndom og studert de hellige skriftene. Disse skriftene er hellige, hellige fordi de ikke er anvendelige for dem som ønsker en hurtig, billig og lettvint frelse. De som ønsker en trøst som kan ligge i enkelte ritualer eller enkelte former for selvhypnose, kan få den hvis den vil være til noen hjelp for dem. Dette har ikke noe med den indre sannhet å gjøre, men er et barnslig selvbedrag. For enkelte kan det være beroligende å innbille seg at når de har begått synd etter synd og samvittigheten plager dem for sterkt, kan de gi en gave til nærmeste tempel, og så vil gudene føle seg så takknemlige at de tilgir synderen øyeblikkelig. Siden kan han bare synde videre på ny der er en gud, et høyere vesen. Spiller det noen rolle hva vi kaller ham? Gud er et faktum. Tibetanere som har studert Buddhas sanne lære, ber aldri om nåde eller om fordeler, men bare om å bli vist rettferdighet av menneskene. Et høyere vesen, som er grunnlaget for rettferdigheten, kan ikke vise nåde mot en og ikke mot en annen, for det ville være å fornekte selve rettferdigheten. Å be om nåde eller fordeler og love gull og røkelse hvis bønnen blir hørt, er det samme som å hevde at frelsen er oppnåelig for den som byr høyest, at Gud mangler penger og lar seg kjøpe. Bildet av en tib txt av mani. Mennesker kan vise nåde mot hverandre, men de gjør det sjelden. De høyeste vesen kan bare vise rettferdighet. Vi er udødelige sjeler. Vår bønn om mani padme hum blir ofte ordet oversatt med vær hilset, juvel i lotusen. Vi som er kommet litt lenger, vet at den virkelige mening er vær hilset, menneske så var jeg. Der er ingen død. Som en tar av seg klærne når dagen er slutt, tar sjelen av seg legeme når legeme sover. Som en kasserer klærne når de er utslitt, kasserer sjelen legeme når de er utslitt eller ødelagt. Død er fødsel. Død vil bare si å bli født i et annet eksistensplan. Menneske, eller menneskesjelen, er evig. Legeme er bare den drakten sjelen tar på seg, og den velger den drakten som passer til den oppgaven den har på jorden. Det utvendige hylster spiller ingen rolle. Det er sjelen det kommer an på. En stor profet kan komme i skikkelse som en fattig mann, og desto bedre kan han dømme om menneskenes barmhjertighet mot hverandre, mens en fattig som har syndet i sitt tidligere liv, kan bli født som en rik mann, for å se om han kommer til å begå de samme feil når det ikke er fattigdommen som driver ham. Vi kaller det livshjulet å bli født, leve en tid på jorden, dø, vende tilbake til åndelig tilstand, og når tiden er inne, bli født på ny i forskjellige kår og forhold. En mann kan lide meget i ett liv, men det betyr ikke nødvendigvis at han har vært ond i et tidligere liv. Det kan være den beste og hurtigste måten å lære visse ting på. Egen erfaring er en bedre læremester enn andres ord. En som begår selvmord, kan bli gjenfødt for å leve resten av de årene han hadde igjen, men det vil ikke si at alle som dør som barn eller ungdommer, har begått selvmord i et tidligere liv. Alle er underkastet livshjulet, diggere og konger, menn og kvinner, fargede og hvite. Livshjulet er bare et symbol på livets gang, men det forklarer forholdet for dem som ikke har tid til å ofre et langt studium på saken. Tibetansk tro lar seg ikke forklare med en paragraf eller to. Kanjur, eller de tibetanske skriftene, består av over 100 bøker, og selv der blir ikke alt forklart. I avsidesliggende klostre finnes det skjult mange bøker som bare de innvidde får se. I århundrer har menneskene i Østen hatt kjennskap til de forskjellige okkulte krefter og lover, og vet at de er helt naturlige. I stedet for å forsøke å bortforklare slike krefter, fordi de ikke lar seg veie eller prøve med syrer og av den grunn ikke eksisterer, har vitenskapsmenn og granskere i Østen lagt an på å øke sitt herredømme over disse naturlovene. Selve teknikken vi klairvoyans interesserer oss for eksempel ikke, men de gjør derimot resultatene. Enkelte mennesker tror ikke på klairvoyans. De ligner på dem som er født blinde og påstår at det er umulig å se, fordi de selv ikke har erfaring i det og fordi de ikke kan forstå at en gjenstand på litt avstand lar seg se, når en ikke kan ta og føle på den. Mennesker har aura, en farget kontur som omgir kroppen, og ved hjelp av styrken av disse fargene kan den som har erfaring i det, bedømme en manns helbred, ærlighet og utviklingsgrad. Denne auren er en utstråling av den indre livskraften, jeget eller sjelen. Rundt hodet er det en nimbus eller glorie, som også er en del av kraften. Ved døden slukner auren og sjelen forlater legemet på sin vei til neste form for eksistens. Den blir et gjenferd. Den driver litt omkring, kanskje en smule forvirret av det plutselige sjokket etter å være frigjort fra legemet. Det er mulig at den ikke er helt klar over hva som har skjedd. Derav den grunn lamaene er til stede hos de døende og forklarer dem de forskjellige stadiene de kommer til å gjennomgå. Hvis en forsømmer dette, kan sjelen bli jordbundet av kjødets lys. Det er prestenes oppgave å løse disse båndene. Med hyppige mellomrom holder vi messer for å lede sjelene. Tibetanere er ikke redd døden, men vi tror at det er lettere å passere fra dette liv til det neste hvis vi tar visse forholdsregler. Det er nødvendig å følge klart avgrensede stier og la tankene gå i en bestemt retning. Messen blir holdt i tempelet med omkring 300 munker til stede. Midt i tempelet sitter som regel fem telepatiske lamaer i en sirkel, ansikt til ansikt. Mens munkene synger under ledelse av en abbed, prøver lamaene å opprettholde en telepatisk kontakt med de nødstedte sjelene. En oversettelse av en tibetansk bønn kan aldri bli helt korrekt, men dette er et forsøk. Hør røsten fra våre sjeler, alle dere som vandrer uten fører i grenselandet. De levende og de døde lever i hver sin verden. Hvor kan deres ansikter bli sett og deres stemmer hørt? Den første røkelsespinnen blir tent for å be om at en vandrende sjel må bli ledet. Hør røsten fra våre sjeler, alle dere som vandrer omkring uten fører. Fjellene løfter seg mot himmelen, men ikke en lyd er å høre. Vannet kruses av en mild bris, og blomstene er ennå ikke visnet. Ingen fugler flyr mot dere, for de hverken ser eller føler dere. Den andre røkelsespinnen blir tent for å be om at en vandrende sjel må bli ledet. Hør røsten fra våre sjeler, alle dere som vandrer. Denne verden er en illusjon. Livet er bare en drøm. Alle som er født, må dø. Bare Buddhas vei fører til evig liv. Den tredje røkelsespinnen blir tent for å be om at en vandrende sjel må bli ledet. Vi tror fullt og fast at vi blir gjenfødt gang på gang. Men ikke bare på denne kloden. Det finnes millioner av verdener, og vi tror at de fleste av dem er bebodd. Beboerne der kan ha en ganske annen form enn den vi kjenner, og de kan stå meget høyere enn oss. Vi i Tibet har aldri hevdet at mennesket er det høyeste og edleste trinn i utviklingen. Vi tror at en meget høyere livsform kan finnes andre steder, og der blir det ikke sluppet atombomber. Det har vært skrevet meget om hevingen, levitasjonen. Den er mulig, det har jeg ofte selv sett, men den krever stor øvelse. Det finnes ingen virkelig grunn til å benytte levitasjon, all den stund vi har en meget enklere metode. Astralreiser er lettere og sikrere. De fleste lamaer praktiserer denne kunsten, og alle som vil ofre litt tålmodighet for å lære den, kan med stort utbytte hengi seg til den. I alle våre våkne timer her på jorden er vår sjel bundet til vårt fysiske legeme, og hvis en ikke har lært seg opp til det, er det umulig å skille dem. Når vi sover, er det bare det fysiske legeme som trenger hvile. Sjelen frigjør seg og går som regel til åndens rike, på noenlunde samme måte som et barn vender hjem fra skolen. Sjel og legeme er bundet sammen av en sølvstreng, som har ubegrenset evne til å tøye seg ut. Kroppen er i live så lenge denne strengen er ubrutt. Ved døden blir den slitt over samtidig som sjelen blir født til et nytt liv i en åndelig verden, akkurat som når navlestrengen blir skåret over for å skille mor og barn. For et barn er fødselen det samme som å dø fra det beskytter livet det har ført inne i moren. For sjelen er døden det samme som å bli født på ny til en friere åndsverden. Så lenge sølvstrengen er ubrutt, kan sjelen bare flakke fritt og mens legemet sover hvis en da ikke har lært seg til å skille dem. Omflakkingen av sjelen fører til drømmer, som forplanter seg som inntrykk gjennom sølvstrengen. Når hjernen mottar disse inntrykkene, rasjonaliserer den dem til å bli overensstemmende med vedkommendes egen tro. I åndens rike eksisterer ikke tid, tiden er bare et fysisk begrep, og av den grunn har en følelsen av at lange og innviklede drømmer skjer i løpet av en brøkdel av et sekund. Sannsynligvis har de fleste hatt drømmer der de har møtt og snakket med folk som kanskje har befunnet seg på den andre siden av verdenshavet. De har kanskje fått en beskjed, og når de våkner, har de som regel et sterkt inntrykk av at det var noe de skulle huske. En drømmer hyppig at en møter en venn eller slektning som er bortreist, og en blir ikke det minste forbauset hvis en hører fra ham kort etter. De som ikke er blitt trenet til det, får ofte et helt fordreid erindringsbilde av drømmen, og de husker den bare som ulogisk eller som et mareritt. I Tibet reiser vi meget ved hjelp av astralprojeksjon, ikke ved levitasjon, og vi har hele tiden den fulle kontroll. Vi lar jeget forlate det fysiske legemet, selv om vi fremdeles holder forbindelsen ved like gjennom sølvstrengen. En kan reise hvor en vil, like fort som en kan tenke. De fleste mennesker har evnen til å foreta astralreiser. Mange har virkelig begitt seg i vei, men de har manglet øvelsen, så det har endt med et sjokk. De fleste har vel følt hva det vil si å bli uventet vekket av et plutselig rykk i det samme de er sovnet inn. Det er en enda verre følelse hvis en har foretatt en astralreise og holder på å vende tilbake. Astrallegemet svever mange fot over kroppen, som en ballong i enden av en snor. Et eller annet, kanskje en ytre lyd, kan få astrallegemet til å vende tilbake til kroppen i et alt for hurtig tempo. Kroppen våkner plutselig, og en har en fryktelig følelse av at en har styrtet ut for en klippe og våknet i samme øyeblikk. Astralreiser under full kontroll og mens en er ved full bevissthet, kan nesten hvem som helst foreta. Det krever øvelse, fremfor alt til å begynne med, og det krever ro og ensomhet, så en kan være alene uten frykt for å bli forstyrret. Dette er ikke en lærebok i metafysikk, så jeg kommer ikke til å gi råd og vink om astralreiser. Jeg vil bare si at det kan bli en uhyggelig opplevelse hvis en ikke har hatt en dyktig lærer. Det er ikke akkurat farlig, men en kan risikere alvorlige sjokk og sjelelige forstyrrelser hvis astrallegemet forlater eller vender tilbake til det fysiske legemet uten plan eller i det rette øyeblikk. Folk med svagt hjerte bør aldri gi seg i kast med astralreiser. Det er ikke noen fare ved selve reisene, men det er stor fare for dem som har svagt hjerte hvis en fremmed kommer inn i værelset og forstyrrer kroppen eller sølvstrengen. Sjokket kan bli skjebnesvangert og føre til at jeg må gjenfødes for å fullføre sin livsvei før det kan fortsette i neste utviklingstrinn. Vi tibetanere tror at før syndefallet hadde alle mennesker evnen til å foreta astralreiser, og også til klairvoyance, telepati og levitasjon. Vi tror at syndefallet bestod i at mennesket misbrukte sine okkulte evner og brukte dem til å tjene sine egne interesser i stedet for å benytte dem til beste for menneskeheten som helhet. I menneskenes første tid på jorden kunne alle stå i forbindelse med hverandre ved hjelp av telepati. Vi tror at de forskjellige stammene hadde vært sitt språk, som de brukte seg imellom, men det telepatiske språket var ens for alle, for det bestod ikke av ord, men av tanker, som ble forstått av alle uansett språk. Da evnen til telepati gikk tapt på grunn av misbruk fikk vi Babel, er lik forvirring, språklige misforståelser, rød anmerkning. Vi har ingen sabbat eller søndag, men helligdager på den 8. og 15. dag i måneden. Da har vi spesielle gudstjenester, og på disse dagene er det vanlig arbeid forbudt. Vi har årlige høytider, som etter det jeg har hørt, stort sett faller sammen med de kristne, men jeg kjenner så lite til de siste, at jeg ikke kan uttale meg nærmere. Hvor er? I den første måneden av året, som noenlunde faller sammen med februar, feirer vi fra den første til den tredje logstar. I den vestlige verden vil det bli kalt nyttår. Da har vi store idrettsleker så vel som religiøse festligheter. Vår største høytid i hele året blir feiret fra den 4. til den 15. dag, og den blir kalt bønnfallelsestiden. Vi kaller den månlam. Det er vår største geistlige og verdslige fest. På den 15. dag i samme måned feirer vi årsdagen for Buddhas unnfangelse. Da blir det ikke holdt idrettsleker, bare religiøse takksigelser. For å avslutte måneden har vi den 27. en festlighet som er delvis religiøs og delvis mytisk. Da bæres den hellige dolk i prosesjon. Dermed er den første måneden av året ferdig. Neste måned, som tilsvarer mars, er helt fri for seremonier. Men den 29. har vi lagt den på å utdrivelsen av onde ånder. I neste måned, april, har vi også få høytider. Men den 15. har vi årsdagen for åpenbaringen. Den 8. dag i den 4. måneden, mai, etter den vesterlandske kalender, feirer vi årsdagen for Buddhas avsked med verden. Så vidt jeg kan forstå, er dette noe i likhet med den kristne fastetid. Vi måtte leve enda strengere i denne tiden. Den 15. var det årsdagen for Buddhas død. Vi betraktet den som årsdagen for alle som hadde forlatt dette liv. Vi kan kalle den alle sjeles dag. Den dagen brente vi røkelsespinner for sjelene til alle dem som flakket omkring og ennå var jordbundet. Som en vil forstå, var dette de viktigste høytidsdagene våre. Vi hadde mange som var mindre viktige, og til dem var det også knyttet visse seremonier, men ingen av dem var av så stor betydning at jeg vil komme nærmere inn på dem her. På den 5. dag i juni måtte vi som var legelamaer delta i spesielle messer i andre klostre. Da holdt vi takka gudstjenester for legemunkenes virksomhet, og denne institusjonen var grunnlagt av Buddha. Årsdagen for Buddhas fødsel ble feiret på den 4. dag i den 6. måned, det vil si juli. Da feiret vi også den første kunngjøring av budene. Høstfesten var på den 8. dag i den 8. måned, oktober. På grunn av at Tibet er et dørt land, meget dørt, er vi mer avhengige av elvene enn noen andre land. Det regner lite i Tibet. Så vi slo høstfesten sammen med vannfesten, for uten vann i elvene ville det ikke bli noen grøde på jorden. Den 22. i den 9. måned, november, feiret vi årsdagen for Buddhas mirakuløse nedstigning fra himmelen. Og neste måned, den 10., feiret vi lampefasten på den 25. dagen. De siste religiøse festlighetene i året ble feiret den 29. og 30. dag i den 12. måned, noe som tilsvarer skillet mellom januar og februar etter den vestlige kalenderen. Da tok vi avsked med det gamle året og forberedte oss på et nytt. Vår kalender er meget forskjellig fra den vestlige. Vi deler den inn i perioder på 60 år, og årene har navn etter 12 dyr og 5 elementer i forskjellige kombinasjoner. Nyttår er i februar. Her er kalenderen for den nåværende periode. Husk han skrev dette for mer enn 50 år siden Rød Alm, som begynte i 1927. 1927 Ildharn, 1928 Jorddragen, 1929 Jordslangen, 1930 Jernhesten, 1931 Jernfåre, 1932 Vannapen, 1933 Vannfuglen, 1934 Skoghunden, 1935 Skogsvinet, 1936 Ildmusen, 1937 Ildoksen, 1938 Jordtigeren, 1939 Jordharen, 1940 Jerndragen, 1941 Jordernslangen, 1942 Vannhesten, 1943 Vannfåre, 1944 Skogapen, 1945 Skogfuglen, 1946 Ildhunden, 1947 Ildsvinet, 1948 Jordmusen, 1957 Ildfuglen, 1958 Jordhunden, 1959 Jordsvinet, 1960 Jernmusen. Det er en del av vår tro at alt som vil skje i fremtiden kan forutsies. For oss er spådommer av enhver art vitenskapelige og pålitelige. Vi tror på astrologi. For oss er astrologisk innflytelse bare kosmiske stråler, som blir farget eller endret av egenskapene til det legeme som reflekterer dem til jorden. Alle er enige om at den som har et fotografiapparat, kan ta et bilde av hva som helst i dagslys. Men ved å plassere forskjellige sorter filter foran linsen, kan en skape visse effekter på det ferdige bildet. Vi kan oppnå ortokromatiske, pankromatiske og infrarøde effekter, for bare å nevne de tre viktigste. På samme måte blir folk påvirket av den kosmiske utstrålingen, som rammer deres egen kjemiske og elektriske personlighet. Buddha sier, stjernetydning og astrologi varsler om godt og ondt, forutsigelse av lykkelige og sørgelige hendelser, alt dette er forbudt. Men en senere bestemmelse i våre hellige skrifter sier, den evnen som naturen har gitt noen få, har de lov til å bruke, hvis den har kostet dem smerter og lidelser. Ingen psykisk kraft må bli benyttet for personlig vinningsskyld, for verdslige ambisjoners skyld eller for å bevise at slike krefter eksisterer. Bare på den måten kan en beskytte dem som ikke har slike krefter. Det hadde kostet meg smerte å få det tredje øyet åpnet, og det hadde økt de medfødte evnene jeg hadde. Men dette vil jeg komme tilbake til senere. Her mener jeg imidlertid at det er på sin plass å si mer om astrologi, og nevne tre fremtredende engelskmenn som har fått se en astrologisk profeti i holistikk. Siden 1027 er alle viktige beslutninger ikke betatt med bistand fra astrologien. Da britene i 1904 gjorde invasjon i mitt fedreland, var dette allerede blitt nøyaktig forutsagt. På neste side er denne profetien gjengitt på tibetansk språk. Den lyder i oversettelse, i skogdragens år. I den første delen av året vil Dalai Lama være beskyttet, etterpå strømmer stridende og kjempende røvere inn. Der er mange fiender, våpnene vil skape sorg og ulykker, og folket vil kjempe. I slutten av året vil en fredsmegler få en ende på krigen. Dette var skrevet før året 1850, og skogdragens år vil si 1904. oberste Junghus ban leder de brittiske tropperne. Han så profetien i Lhasa. Al-Awadel, som også tilhørte den brittiske hær, så den trykte profetien i 1902. Charles Bell, som senere kom til Lhasa, så den også. En del andre hendelser er også blitt nøyaktig forutsagt. En 1910 kinesisk invasjon i Tibet, 1911 kinesisk revolusjon og dannelse av en nasjonal regjering, 3 slutten av 1911 kineserne blir kastet ut av Tibet. 4 1914 krig mellom England og Tyskland, 5 1933 Dalai Lama forlater dette liv, 6 1935 Dalai Lama vender tilbake i en ny inkarnasjon, 7 1950 onde makter vil gjøre invasjon i Tibet. Kommunistene gjorde invasjon i Tibet i oktober 1950.